Gospodine Draškoviću, šta mislite, ko stoji iza ove ponovne afere objavljivanja sada video snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem?
Pa neka služba bezbednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje. U svakom slučaju, kogod se ovim metodama služi, u ovom konkretnom slučaju, to je bilo pre 7 godina, ja to neću da komentarišem, ima samo jedan cilj, da po svaku cenu izazove neku vrstu političkog haosa i da se isposluju vanredni izbori, jer su očekivanja velika da će na vanrednim parlamentarnim izborima u parlament da uđu snage koje, ja govorim metaforično, se hvataju za pištolj kad im se pomene Evropa, kad im se pomene demokratija, zapad. Snage koje otvoreno govore da bi želele da ova zemlja postane ruska gubernija. Dakle, potrebna je opstrukcija u parlamentu. Potreban je novi parlament koji će zapravo ličiti na neku vrstu pozorišta i koji će ukočiti svako kretanje prema Evropi i koji će ubrzati procese, osnažiti dakle te službe bezbednosti nerasformirane, nelustrirane, da se ponovo vrate u stolicu i zvanično i da ovde utonemo u 90. godine, u godine njihove najveće moći i sreće, kada su bili apsolutni gospodari svega, a ljudskih života pre svega.
Kažete da iza ove afere stoje oni kojima odgovaraju, dakle, vanredni izbori. Vidimo da ima dosta pritisaka unutar SNS-a da Vučić raspiše vanredne izbore. Dakle, jesmo li onda blizu odgovora na pitanje ko stoji iza objavljivanja ovih snimaka? Ovi snimci nisu ništa novo. O tome smo pre 2,5 godine imali izveštaje. Miki Rakić je pre nešto više od dve i po godine sam govorio o 130 diskova na kojima je služba pohranila susrete Dačića i njegovih ljudi sa Radulovićem. Zašto se za 2,5 godine to nije već pravosudno završilo?
Ne znam ja zašto se nije pravosudno
završilo.
Šta
mislite zašto?
Pa ne može se pravosudno završiti s obzirom da je veliko pitanje sada šta je srpsko pravosuđe. Toliko je primjera, uključujući i ovaj...
Hoćete kažete da je poslušno? Dakle, da tuže vaško čeka
nalog
iz politike?
To da je apsolutno u raljama sve moćnih, gotovo i sve moćnih službi bezbednosti, koje brane Miloševićeve zločince i zločine tih istih službi iz 90. godina. A što se tiče vanrednih izbora, o tome odluku donosi šef najmoćnije partije sa kojom smo mi u koaliciji.
Zašto bi njemu odgovarali vanredni izbori?
Pa ne znam.
Da u Skupštinu dođu radikali, jel? Zašto bi to njemu odgovaralo?
Ne znam, zaista ne znam. U ovom trenutku postoji apsolutna ubedljiva većina za politiku sa kojom je Srpski pokret obnove u koaliciji. Mi smo u koaliciji sa programskim ciljevima Aleksandra Vučića i njegove vlade, ubrzano kretanje ka Evropskoj uniji, evropeizacija Srbije i čišćenje Srbije od tih mafijaških i zločinačkih struktura iz 90. godina. I naravno, normalizacija sa susedima, odnosa u regionu, normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, to su ciljevi koje Srpski pokret obnove snažno podržava. Sad, da li postoje opstrukcije ovim ciljevima unutar sadašnje vladajuće većine ili ne, ja nemam u vidu to. U svakom slučaju, mislim da je gospodin Vučić taj koji će da promisli
o tome da li izbori ili ne, rekao je do
kraja septembra. Pa zakočio bi se život.
Reforme i tako dalje. To je i sam on rekao. Prema tome, zašto bi sad raspisivao vanredni
izbor? Ne znam. Zaista ne znam. Sad da pričamo o teoriji. Neću. U teoriji vlada pada i raspisuju se izbori onog trenutka kad ne mogu da prolaze zakoni tako, vlade u parlamentu.
Toga nema, tu situaciju nemamo.
Mi tu situaciju nemamo.
Ustavnog razloga za izbore nema. Ako budu ipak raspisani, kako će SPO da se postavi, dakle, s kim će ili...
Pa, mi smo u koaliciji sa strankom gospodina Vučića iz razloga koje sam već rekao.
Dakle, tako bi bilo i...
Ne mogu da verujem da ti ciljevi strateški će sada, kad je u pitanju gospodin Vučić i njegova stranka, biti promenjena. Ja mogu samo da se nadam da će ti ciljevi biti radikalizovani i da je to potrebno Srbiji. Možda čak i opravdanje za vanredne izbore, ako je to u pitanju, I onda sasvim sigurno da za Srpski pokret obnove ne bi bilo nikve dileme da se najsnažnije podrži ta radikalizacija evropeizacije Srbije i raščišćavanje Srbije od onoga što nju danas čini prokletom avlijom. Jer po njoj danas gazduju raznorazne abidage. Pa pogledajte, imate svemoćne službe bezbednosti, klanove, imate ljude iz prethodnog režima raspoređene na veoma uticajne funkcije, ta mreža je svuda.
U svim partijama, mislite?
Pa u pravosuđu, ima ih u vladi, ima ih u državnim institucijama, gde su sve crvene beretke, na kojim pozicijama, šta se dešava sa naglim umnožavanjem uticaja Julovih kadrova. Osim toga, pogledajte, u toku je jedan proces miniranja svih onih velikih procesa državnom terorizmu u Srbiji, koji su usledili posle ubistva premijera Zorana Đinđića i posle akcije Sablja. Jednostavno, diskvalifikuju se, satanizuju zaštićeni svedoci, sve se dovodi po sumnju, ubistvo, lansiraju se neke nove teorije da malte ne je, i to javno po medijima, da je Zoran Đinđić bio organizator zločina na Ibarskoj magistrali, ubistva Slavka Ćuruvije, ubistva Ivana Stambolića, da zapravo Amerika stoji iza tih zločina sa ciljem da ih natovari na vrat Slobodanu Miloševiću. Opasne su igre u pitanju.
Radonjić, Romić i Basta, visoki funkcioneri službe državne bezbednosti, najpre su od strane istog sudije osuđeni na 8, odnosno 7 godina zatvora, da bi sada na višem sudu bili oslobođeni.
Dakle, veoma ubedljive sudija. Dokaze i sjajno obrazloženu presudu. Stekle su se sve okolnosti zaista da se pokrene krivični postupak protiv sudije. I možete da zamislite kada sudija sa ubedljivim dokazima pre 4 godine osudi ovu trojicu.
Jel biste rekli ime sudije?
Pa Tanja Sretenović, da bi 4 godine kasnije ta isti sudija za sopstvenu presudu kazala da mora da padne zato što nema dokaza. A svi oni silni dokazi na kojima je pre 4 godine utemeljila presudu, i to sjajnu presudu koja služi na čast pravosuđu, tu su bili. I dva nova dokaza. Da su umeđu vremenu dvojica od ove trojice optuženi i za ubistvo Slavka Ćuruvije i da im se sudi, što dodatno potkrepljuje argumentaciju o tome da su oni bili zapravo na čelu jedne organizacije koja je sprovodila akte državnog terorizma. I još jedan dokaz, predočenio je sudski validan iskaz jednog atentatora u Budvi, u kojemu on svedoči kako su ih upravo Basta, kako ih je vodio u Budvi pre atentata, pokazivao im odakle je najlakše prići, kuda treba bežati, kuda se ne sme bežati jer mogu naleteti na crnogorsku policiju i tako dalje. Uloga Radonjića, koji zajedno sa legijom iz Beograda, sve tu tom iskazu stoji, komanduje sa čak samom operacijom pokušaja mog ubistva. 15 minuta pre nego što su pucali u mene, a pucao je Berček, prvi pucač crvenih beretki, pucao je onaj koji je ubio na Fruškoj gori Ivana Stambolića, odluku o tome kad se kreće u akciju donose Legija i Milan Radonjić. Taj iskaz je sudski validan, ali on dat 2004. godine, kada se je sudilo za glavnim organizatorima atentata u Budvi i ubistvo Ivana Stambolića, jer je to bio jedinstven sudski proces, a u tom trenutku ova trojica nisu ni bila obuhvaćena optužnicom. Znači, od nje je traženo samo da taj sudski validan dokaz iz predmeta atentata u Budvi priključi spisima, ona je kazala da je to za nju nepostojeći dokaz. I taj nepostojeći dokaz, evo, objavljuje izvode iz tog nepostojećeg dokaza List Danas. Znate, ovo je očigledno da nije sudio slobodni sudija, ovo je nezabeleženo da sudija tako pogazi sopstvenu presudu, ona je verovatno bila ucenjena, potkupljena, možda je zaprećeno njenom detetu, ali u svakom slučaju ništa je ne opravdava i ja se nadam da će apelacioni sud ovoga puta zakazati ono jedino što može po zakonu, javnu raspravu, otvoreni proces, i da će vas sama presuda pasti. Međutim, najopasnije je to što je ovo proba za glavni njihov udar da se oni oslobode, jer oni su optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Da. I da padne presuda Slavku Ćuruvije. Pripremljeno je sve. Oni se tako i ponašaju u sudnici. Gotovo da se ta služba toliko osilila da već govore ono što se nisu usuđivali da govore 2001. 2. 3. govore, oni su patriote bili i oni su sa ponosom branili Srbiju od njenih neprijatelja. I da bi to i danas činili. I danas bi, dakle, ubijali po Ibarskoj magistrali, i danas bi Ivana Stambolića posuli živim krečom na Fruškoj gori, i danas bi ubili Slavka Ćuruviju, i danas bi ubili Zorana Đinđića, i danas bi ubili Dadu Vujasinović, sudiju Simeunovića, bacili u Dunav. To je strašno. Više oni se i ne brane da nisu počinili zločin. Stvari su dotle dotle da se oni hvale zločinom, jer im se odako čini da će uspeti da apsolutno zaustave kretanje Srbije prema Evropi.
Odavno se zalažete za otvaranje dosija službe državne bezbednosti, s obzirom na to da je Srbija jedina bivša komunistička zemlja koja nije otvorila dosija tajne policije. Vi ste još 2003. godine napravili taj zakon, napravili nacrt zakona. Šta vi kažete na to da se, eto, za posljednjih 10 godina na tome ništa nije uradila i da nikom očigledno ne pada na pamet da ta dosija otvori?
A skupo smo platili mi taj zakon. U trenutku kada mi pokrećemo inicijativu da se o predlogu tog zakona raspravlja u Skupštini, tada smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, služba državne bezbednosti, oni to čak i ne kriju, oni se time pohvalili, organizuje puč u okviru mog poslaničkog kluba koji broji u tom trenutku 13 poslanika, a ja sam ministar spoljnih poslova. Od 13 poslanika, 10 napušta Srpski pokret obnove. E, to je moć službe bezbednosti. Međutim, mi nismo odustajali od toga i negde 2011. godine, nazovite to kako hoćete, možda je bila i mala ucena, mi smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom tadašnjeg predsjednika Tadića i jednostavno smo posegli za jednom malom ucenom, rekavši većina je bila tesna, nećemo dati većinu ukoliko ne stavite ovaj zakon na raspravu. E, onda su oni rekli naravno da hoće i tako dalje i zakon prihvatili, rekli da je sjajan, ali samo da mi prihvatimo jedan amandman. A amandman je bio taj da nalogodavci zločina, organizatori, izvršioci, špijuni, doušnici iz službene mreže, bez obzira gde je ta mreža, je li u Akademiji nauka, u vrhu crkve, u redakciji, u sudu, u tužilaštu, u političkoj partiji, u vladi, koji su svojim doušničkim aktivnostima nanosili nesreću ljudima, uzrokovali njihovo hapšenje, gubitak posla i tako dalje, da imena takvih moraju biti učinjena javnim prilikom otvaranja dosija. To je bilo u zakonu. A onda su u amandmanu koji od nas zatražila Demokratska stranka, oni predložili da ova imena mogu biti učinjena javnim Tek 2065. godine, a do tada da moraju biti zacrnjena, zatamnjena, nečitljiva. Što nije uopšte usvojeno, nisu ni dozvolili onda, nije zakon.
Da. Zašto se recimo ta stranka zalagala tek 2065. godine kad svi budemo mrtvi, se tek obelodane imena?
E pa ako se ikada otvore dosije, a neće se otvoriti dok Srbija ne uđe u NATO, to je meni jasno. E onda ćemo vidjeti, napravit ćemo skener i saznati da su mnogi ljudi koji su se kitili perijem, da su protivnici Miloševića, njegovog režima, Tita, njegovog režima, koji se danas busiju prsa da su za evropske integracije, za demokratsku Srbiju, zapravo celo vreme bili na uzdi službe državne bezbednosti. Pa kad su Bugari otvorili taj nedosije od valjda 15 vladika pravoslavne crkve Bugarske, njih 12 bili su agenti službe bezbednosti. Ja sam ubeđen da je više poražavajući podatak za srpsku crkvu. S obzirom na to da nešto ima u našem mentalitetu da je veoma časno i ponosno biti špiju.
Nedavno je bilo obeležavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Tim povodom ste rekli da u Srbiji ne postoji saznanje o pravoj istini šta se u Srebrenici dogodilo, da je razlog tome neznanje, neznanje prave istine koja se opet skriva u službama bezbednosti, da bi se, dakle, kad bi se otvorili njeni dosijeji, saznalo mnogo i o genocidu u Srebrenici. Jer ja dobro parafraziram šta
tako ste... Tako je, tako je. Ja mislim da naš narod žrtva neznanja i sistematičnog zaglupljivanja i zaslepljivanja. Pa nešto vi očekivati od tabloida koji veličaju ratne zločine i zločince, koji sa ogromnim entuzijazmom na prve strane istaknu nešto što im se čini da je sjajna prilika za ponovni haos i za ponovnu mržnju, možda i rat ovde. Hoće nam možda na farmi i na ovim realitima, hoće li narod da sazna istinu o onome što se događalo u njegovo ime? Neće. Prema tome, ja mislim da edukacija naroda nedostaje, a otvaranje dosija bi tome jako doprinelo i da bi onda sasvim drugi pogled bio i na rat i na ono što Srbija mora da radi.
Jasno. Što se tiče najkontroverznije teme, odnos Srbije i prema ulasku u NATO, rekli ste da bi ulaskom Srbije u NATO to bio kraj lutanju i da bi počelo čišćenje države od svega što u civilizovanom svetu mora da otpadne. Također ste rekli da bi to bilo garant političke i konačno ekonomske izvesnosti i da bi se više investicija slivalo u ovu zemlju ako bi ona imala i takav bezbednosni aranžman. Znate kakvo vladajuće mišljenje je ovde kad je u pitanju ulazak Srbije u NATO. Čega je to posledica po vama?
Pa vidite, NATO nije samo vojni savez, NATO je i politička organizacija. NATO je izbor puta i garant putovanja. A Evropska unija je pod putovanje. Prema tome, onog trenutka kad Srbija uđe u NATO, ja se nadam da će Crna Gora već u decembru ući u NATO i da će Crna Gora otvarati tu kapiju i za Srbiju samu ubrzano. Posle toga, vi ste odabrali put zapadne demokratije, zapadne civilizacije, kojoj se može prigovoriti mnogo šta, sem jednoga, da na svetu danas nema neke civilizacije koja je superiornija, bolja, a samo putovanje u Evropsku uniju i priključenje Evropskoj uniji će malo duže da potraje, ali tada nikakve dileme neće biti da će to putovanje da se završi učlanjenjem u Evropsku uniju. Neće biti čišćenja Srbije od taloga prošlosti, od službi bezbednosti. Neće biti njene evropeizacije dok ne bude stavljen pečat na zapadni put, a taj pečat je NATO. Osim toga i bezbednosni razlozi nalažu. NATO je svuda oko nas. Zamislite sutra, u ovome svetu koji je jako nestabilan, trese se iz temelja, sve, od Sirije preko Evrope, Ukrajine i tako dalje, da opet neka varnica nesreće plane na Balkanu, Preševskoj dolini, na Kosovu, u Bosni, u jednom regionu koji je jako talentovan za nesreću, istorijski je talentovan, i šta onda? Mi...
Gde smo? Pa onda gde... smo još uvek taj Buridanov magarac o kojem pričate.
Pa nema tu Buridanovoga magarca, pogledajte, samo je dovoljna bila... jedna kratka konsultacija, ruski avioni idu da pomažu Asadu i lete preko Bugarske i lete preko Grčke. Od Bugarske i Grčke su zatvorile vazdušni prostor. Ne može. Ali kako sutra zagovornici vojnog saveza sa Rusijom misle da bi neka ruska vojna baza u slučaju ovde nekakvog haosa mogla biti od koristi? Zatvori se samo vazdušni prostor. Rusija je daleko, a mi nemamo krila da tamo preletimo uz pretpostavku čak da je to superiorni demokratski sistem u odnosu na sisteme Evropske unije. S druge strane, mi ne možemo da vodimo politiku drvenog gvožđa. Ja ne verujem u politiku evropskih integracija, koja počiva na tezi da su nam članice Evropske unije strateški prijatelji i da zato želimo u Evropsku uniju i zbog sistema vrednosti, a da su istovremeno da nam je NATO neprijatelj. Znači, te iste zemlje koje su članice Evropske unije su nam prijatelji, koji su nam zapravo neprijatelji. Evo to drveno gvožđe je također jedna vrsta Buridanovog magarca. Moram da kažem da sam ja, kad sam ušao u vladu Vojislava Koštunice, ne Vojislava Koštunice, nego tada je postojala Srbija i državna zajednica Srbije i Crne Gore, ali Vojislav Koštunica je kao premijer 2004. godine u svom ekspozeu izričito pod broj 1 kao cilj istakao evroatlantske integracije. Znači, tada nam je bio cilj uključenje u NATO i u Evropsku uniju. Razno razne snage kojima je cilj da spreče i jedno i drugo uspele su da to atlantske prekrižimo, da smo tobože neutralni i sada zapravo je u velikoj opasnosti i naš evropski put.
Ipak izgleda da će prva poglavlja biti otvorena krajem ove godine, takve bar vesti stižu iz Evropske unije, u Briselu je nedavno postignut sporazum između Prištine i Beograda. Mislite li da će Srbija pred kraj tog procesa pridruživanja Evropskoj uniji morati i zvanično da prizna nezavisnost Kosova?
Dobro je ako se otvore poglavlja do kraja godine, neka se otvore i početkom iduće godine, to je dobro. Ali otvaranje ne znači ništa, sem volju Evrope da se problem reši. Ako se ne reši, poglavlje će biti i dalje otvoreno i kao da nije otvoreno, a može čak da bude i zatvoreno. Prepreka jedna velika mora biti uklonjena. Dakle, u jednom ustavu države piše da je jedna druga država, a Kosovo je već država, i to svi znamo, je zapravo deo države Srbije i njena pokrajina, onda taj problem mora da bude rešen. I sa takvim formulacijama ne ulazi se u Evropsku uniju. Mi sa tim ne možemo da uđemo ni u NATO, iako su kriterijumi za ulazak u NATO mnogo blaži, a Srbija ih, s obzirom na dobru vojničku tradiciju, i manje više ispunjava.
Jel mislite da je aktualna vlast spremna, oni govore o promenama ustava, da je spremna?
Ama, treba se priznati realnost
izbaci.
I mislim čak da se može ući u NATO, da se može ući u Evropsku uniju bez formalnog priznanja i slanja ambasadora u Prištinu. Jer dve nemačke države su funkcionisale. Jedna i druga bile su članice Ujedinjenih nacija, imali ambasadore u zemljama širom sveta. Međusobno se nisu priznavale, ali su jedna i druga priznavale jedna i drugu u stvarnosti. Mislim da je to neizbežno i da taj trenutak nije daleko, mada su otpori užasni. Ja mogu da vam kažem da ne mogu da verujem da ljudi koji vode državu, mnogi od njih, apsolutno ništa ne čitaju. Uverio sam se kao ministar spoljnih poslova da ljudi na vrhu države, oni koji su celo vrijeme se pozivali na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nikada nisu pročitali rezoluciju 1244. Strašno. Sada, sa najvišeg mesta, slušamo od crkve, slušamo u vladi, slušamo u parlamentu. Gotovo je. Srpske crkve i manastire, ako Kosovo uđe u UNESCO, postaće albanske. Strašno. Oni uopšte nisu pročitali, evo ako ništa drugo, Aktisarijev dokument, koji je temelj kosovskog ustava. A u tom dokumentu izričito piše: sve crkve, manastiri, njihova imanja na Kosovu i Metohiji, svojina su Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, to je srpska
kultura. Pa kada je Marti Aktisari pravi ovu formulaciju, ja sam ga zamolio da doda: Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. On je bio začuđen. Pa zna se da je sedište u Beogradu. Zna se, ali i ne zna se, rekao sam. Naše vladike su gospodari svojih eparhija. Ne može ni patrijarh da dođe episkopu u posetu ako mu to ne dozvoli. Prema tome, sutra može neki srpski episkop na Kosovu da proglasi Kosovsku pravoslavnu crkvu, pa da sve te crkve i manastiri postanu svojina te Kosovske pravoslavne crkve. Zato molim vas, stavite sa sedištem u Beogradu. I on je to stavio. I tako piše u Aktisarijevom dokumentu. Ali mi ne čitamo Aktisarijev dokument. Davno bismo normalizovali odnose sa Kosovom da smo i mi prihvatili Aktisarijev dokument ili makar nestatusni deo Aktisarijevog dokumenta. Pa tamo je sve regulisano, uključujući i zajednicu srpskih opština.